Radio tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Insemmi l-komun għatikom merħba għal-kapitlu ieħor minn din is-sensiela Kont M. Illum serri nirrakkuntaw it-tieni gwerra minn fom il-poplu. Minn fom dawk li għexu din l-esperienza traġika. Minn fom dawk li għexu dik l-esperienza direttament. It-tliet mistednin tagħna huma Paul J. De Bono, Kilin u Joseph Xiberras.
Speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to the Poles, nor to us. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait to hear comments on them, but ordered his troops to cross the Polish frontier the next morning. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force. And we and France are today, in fulfillment of our obligations, going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. But a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, had become intolerable. And now that we have resolved to finish it, I know that you will all play your part with calmness and courage.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Permezz ta' dawk iż-żewġ siltiet mill-arkivji tal-istorja, hemmhekk nistgħu ngħidu li poġġejna fuq il-mejda il-karti. Fl-ewwel silta smajna lil Neville Chamberlain jiddikjara li l-Ingilterra se tidħol fil-gwerra kontra il-Ġermanja. Dik kienet id-data tal-ewwel ta' Settembru tal-1939. Fittini mbagħad biċċa smajna lil Benito Mussolini jiddikjara li l-Italja kienet ser tidħol fil-gwerra kontra Franza u l-Ingilterra. Għażilna dawk iż-żewġ siltiet partikulari peress li f'dawk iż-żminijiet Malta kienet parti mir-Renju Unit, parti mill-Imperu Ingliż u għaliex ovvjament l-Italja kienet l-aktar pajjiż ġar tagħna. U fil-fatt l-għada stess ta' dik id-dikjarazzjoni ta' Mussolini Malta nistgħu ngħidu li sebħet bil-bombi. Nibdew bl-esperjenzi ta' Paul J. De Bono.
Għadni niftakar kelli dik il-ħabta s-snin un-nofs kontadni kif għamilt il-proġett. Forsi kien xar un-nofs qabel. Aħna konna jenna nisimu bl-inkwiet li kienem fl-Europa, l-inkwiet li kien qed għajjem Hitler u sieħbu dak Mussolini li kien qed jappoġġjah. Il-gwerra kienet ilha li bdiet, kienet ilha li bdiet mit-tlieta ta' Settembru ta' 1939. Imma Malta, il-gwerra ġiet jew bdiet l-għada li l-Italja iddikjarat gwerra fid-disa ta' Ġunju ta' 1940. Kenna radio ftit kienu familji li kellhom radio, ma l-papa kien dilettant. U kien ħassel radio xi sentejn qabel. U smajna fid-disa ta' Ġunju ta' 1940 fil-għaxija lil dak Mussolini eħabbar id-dikjarazzjoni tal-gwerra lill-Ingilterra u lill-Franza minn Piazza Venezia li kienet maħluqa bl-ajjat tan-nies u smajna l-ajjat aħna. Għadni niftakar illi aħna jikonna inna nafu jew aħjar kont nisma l-papajieta xina kont għadni tfal ta' 6 snin u nofs ġej u muġej. Għadni niftakar jisemmi l-vapur El-Kantara li kien bastiment merkantili propja tal-passiġġieri u dan kien ġie mibdur bħala cruiser armit cruiser biex dan jattakka l-bastimenti tal-għadu u l-papa kien għamil kwantità kbira ta' sara u niftakar il-mama tistennieh fil-gallerija kien idum sal 10 u nos il-11 ta' bil-lejl u welu fuħra ta' ħaddiema li kien hemm id-dry dogs dak iż-żmien. Għadni niftakar ukoll illi il-papa li kien raġel għaqli ħafna kien mar xtara minant wieħed grossista. Ħafna affarijiet tal dan groceries, xkora tqiegħ, xkora zokkor, kaxxa sapun u x'nafin. U dan kien ġa trakk mimli daw l-affarijiet u aħna kenna moħħna mistwieħ. Għall-inqas għall-ewwel sena tal-gwerra li kenna dawn il-prodotti. Għaddi niftakar, meta ġiet iddikjarata u sar l-ewwel ir-rejt, l-ewwel bombi kienu weqgħu qed ngħid tal-bormla jiena strada toru apparti billi ntaqgħet ukoll San Tirmu u in-nies bdew ħerġin minn bormla qisu l-Exodus. Kif rajna l-Exodus tat Ten Commandments hekk ukoll ġara ġewwa bormla l-isla l-bergu il-kottoniera kollha. U bdew ħerġin in-nies min jabbi saqijiet, min jabbi sarar ta' ħwejjeġ u ġew saħansitra anki trakkiet tal-militar biex jevakwaw in-nies imorru bir-Kerkara, Ħar Ormi, ir-Rabat, is-Siġġiewi. Morna San Ġiljan. U meta wasanna San Ġiljan għamilna xi 4 inqas minn ġimgħa, il-fortizza ta' Spinola kienet tispara sparar illi kienet taħtna dik ħdejna. U l-mamad kienet werwret, sa dan it-tant iżżju nas minn Bir-Kerkara kien ċemplinna u qalilna biex immorru. Hemm iżżju nas kellu dar kbira ħafna, ġo triq il-kbira. Id-dar li kienet magħrufa bħala tat-Tork għaliex meta inti kont ħares mill-antroporta tagħha kont tara bitħa kbira illi din kien hemm statwa ta' Tork fiha. U din kien jaf li l-awtorità se jraġġielu ipoġġi r-refuġjati għax hekk bdew jissejħu dawk il-familji li bdew ġejjin mill-kottoniera. U iżżju Nagħad kien għajjat lilna lil ta' Pawla, iż-Sija Peppa. F'kelma waħda konna 4 familji li konna morna miegħu u kien kuntent iżżju Nagħad li jkollu n-nies ta' ġewwa u mhux ikollu l-barranin. U meta marru jkellmuh il-pulizija, għallhom isma' għallhom jien għandi 4 familjiet u kienu jagħmlu ipinġu ħdej kull bieb salib aħmar tal-kavalieri, iżżju Nagħad kien għamel 4, li jfisser li għandu familja miegħu rifuġjata. Għaddi niftakar ukoll meta konna Bir-Kerkara u morna l-ewwel quddiesa ta' nofs il-lejl tal-gwerra. Il-ċeremonja bdiet fl-4 ta' wara l-ofsinhar kont mort mal-mama. U damet sat-8 ta' filgħaxija għaliex l-Arċisqof dak iż-żmien kien ta' ordini illi ċ-ċeremonja tispiċċa kemm jista' jkun kmieni imħabba l-inkwiet tal-gwerra u tal-irrejġ u x'nafina. Jekk għadni niftakar sew bejn wieħed u ieħor qed ngħidha. Spiċċa f'xi 8:00
Min Paul J. De Bono naddu issa biex nisimgħu l-esperjenzi ħajjin tal-awtur Kelin.
Naturalment il-bombi xaġa sabiħa. Il-shelter li t-taqtaħ dil-lijeli fi shelter ma tanġi sabiħa. Ma kollo ġdrajna, ma l-ġuħ ma drajni ħad. Fil-ġuħ, jorqoti u miħake, l-ġuħ kien ikraħu, pero għat ma naħsed dik il-bicċa ħob, seġviri, ħazina, għat ma naħsed. Konna wasanna, insomma, skon ċerġil, kien fadlinna xaħar biex Malta, jikolla ċedim għabban. Il-ġuħ, għattife, ma kena għak kbiri ġifri. Victory Kitchen and the one. Ejva. Victory Kitchen, per esempio, era con stazionati per Kerkara, la Lichien, by the way, bajt fissanitajin, che non sai huli all'Iefa. O ma deċi test mediku, kontandi kam ont me marda, o ma deċi test mediku. Allora bajt naħdem fit ċivili ġiri, konti sanitari kizmin, il-medical intent. O meta ġi ħadna direct head belt, Babba tuna bil-kirkara, St. Aloysius College, u konna hemmhekk l-uffiċċju tagħna kien hemm. U minn hemm kont noħroġ f'nofsinhar immur il-Victory Kitchen. Bil-kirkara stess kelli xejn tal-għandha kbira mhix ħażin tal-Makonoċi jew tal-preserving dis it-tifhem. U tħares lejk din in-nies it-tikkuċċa runata brodu iswed minn jaf x'kien ta' xi x'kien u forsi fih sibta tahom marruna. U dik qed tini daqgħa teħra żgħira żgħira tara li niexef iktar milli jinillu. Tanna tħennarja fl-kkuċċa runata t-tieni tnejn. Sammu l-ġoħħin ikra. Jiena il-ħobs kont inħallih kollu l-marti, għax kienet tiela dak iż-żmien. Kont narrim fejn id-dobba minn hawn minn hemm, minn xi sħor tal-isptar, per eżempju, kien hemm waħda tħenna li l-oħra leha. Inkella tara li niġri fl-eli biex nipprova nixtri ftit ħalib, kemm tiswaba, erba' tiswaba. Ġo vażett tal-xismu tal-ġamm biex il-mara jkollha ftit ħalib. L-ewwel tifel hemm ftehom, il-ġuħ il-ġuħa ħafna. Biliet l-istess, għallum jena biliet, pero minn għamil da ċelebrazzjoni t-li namlu l-lum. Kullħat marbuti ġifiri rifugġjati, biċċa kbir rifugġjati barra mill-pajjiż konna. Rifugġjati jena l-ewel, rritna jitkellmu fuq rifugġjati, meta bdew jattakaw italjani, l-ewel bombi kienu bħi fuq l-imsida, kullħat battal il-barra. L-għada, sal-għada, kienu baħ ħanna ħed t-isfel kullħad t-laqlin għal-qorm il-rabbat għal-zibbuċ, mosta, kullħad biħad. Imbaħt me tabdejna nidrawum italjani, nżinna l-isfel. Imbaħ kullħad bħdej ħaffer il-xelter s-fejjista, jew sebta l-gvern, jew ħaffer fil-swar, aħna kienna wahed fil-bitħa, fil-ġnien. Issa il-miliet kiene kim, ma konniex noħorġu veru. Darġa miliet bil-ġuħ, dik darba fil-miliet kienu tawna niftakar, nara kienu tawna bħala dik speċjali tal-rationing kienu dawna xama, jew żar xamat, u ftit fażola bħala rashin speċjali tal-miliet, ftit fażola u żewġ xamat biex niċċelebraw il-miliet. Iżmin ikraħja. Imma għadda wkoll insomma nżuħallilha. Barijiet hawnhekk meta kienet bdiet tidher li ġiet ġejja gwerra fil-snin 30-36 minn għalija. Kienu bdew ir-redifusion għamlu l-trombi barra u xejtu għamilhom speakers barra fil-pjazzett, imbagħad wara bdew anki jagħmluhom fid-djar. Ir-redifusion li kien jagħti naturalment l-aħbar minnaħ Angliża. Konna nisimgħu wkoll l-sija ta' Malta minn Londra. Di għandra għajt s-sejħilkom, niftakar għajt, semawa. U barra minnek kanna radios, kanna radios. Jena l-ħabar li ġiħa l-gwerra, smajta fuq il-radio fil-ħaxija, smajta il-Mussolini, fl-10 ta' ġunju kien, 1940, jajjat, dik il-leħemme tal-likotijo, le dikjerazzjoni di gwerra, sono state, niftajt, date alla Francia, all-Ingilterra, għetta għal-għana. Għada fil-ħodum s-seba puntualment ħadna l-ewwel bombi. Xuħna nisimgħu l-aħbarijiet fuq ir-radju, konna fuq ir-radju konna nisimgħu, naqbdu anke aeroplani jitkellmu bejniethom. Il-fighters tagħna nisimgħuhom sejħu l-xulxin, hello blue one, hello blue one, red one calling. Ċerta skwadra kienu r-reds, ruħaj kienu l-blues, per eżempju jaraw anke Taljani ġew nismajnihom, per eżempju. Zanzara, zanzara, xisimur, moskitos, zanzara naturalment. Kalla attenzjoni, anke l-ġermaniżi kultant, kienu kun nisimuħom kultant. Achtung, spitfire! Jajtu, tismuħom, jajtu, taqbad il-frequency taħħom u taqbadu. Ejju, għalbija l-ħbarijiet, n-gazzetti bħu joħorġu, il-temps bħat toħroċ, l-ħanissu bħat toħroċ, nifim gazzetti bħu joħorġu.
Alfredo Massa fiż-żmien it-tieni gwerra kellu 5 snin. Dawn huma l-esperjenzi tiegħu ta' tfajjel fix-shelter.
Għalkemm jiena l-ħajja tal-gwerra ma tantx il-ħaqta għaliex kelli biss 4-5 snin. Però għandi ħiel mhux ħażin tal-ħajja fix-shelter kif kienet fi żmien il-gwerra. Ir-raġuni kienet illi bib ma bib magħna fejn konna noqogħdu aħna kien hemm familja u dina kellha x-shelter privat tagħha. Fil-fatt niftakar illi minn bitħa interna aħna u daw ta' maġembna kien infetaħ bib naturalment bejn bibiftejn bejn missieri u bejn is-sit tan-naħa l-oħra u allura mill-ewwel konna immorru fix-shelter. Però dejna ma damitx għaliex imbagħad aktar tard bdejna immorru ninżlu jiġifieri jien ommi missieri oħti kienet qiegħda ma twildiex dak iż-żmien. F'shelter jiġifieri komuni, ftit passi l-bogħod mit-triq tagħna, ma tafx intom bad dak li jkun forsi jibda jgħidlek qed inkun ta' inkonvenjenza u dan u allura ommi u missieri ddeċidew irringrazzjaw il dawk ta' maġembra u ddeċidew li nibdew ninżlu fix-shelter li kien ftit il fuq minna, jiġifieri qed ngħid triq Birżebbuġa ħal Tarxin. Il-ħajja fix-shelter niftakara xejn ma kienet sabiħa, avolja kont żgħir jiena. Apparti jiġifieri li konna ninżlu f'waqtiet skomdi bħal billej pereżempju, u ġej li konna anka ninżlu nitolgħu u nerġgħu ninżlu. Il-ħajja mixfel kienet ħajja omda. Ek, niftakar għandi l-idea tiegħu x-shelter bħala postumdu, fil-fatt niftakar anka ġili kuni kun hemm xi ilma fl-art. Niftakar anki bħal kwadri hekk mal-ħajt u santi biex xemat jixalu. Niftakar ukoll it-talb. It-talb kienet ħaġa komuni. In-nies imwerwrin. U talt kienet kważi biex ngħidu hekk il-ħaġa ta' kuljum. Niftakar ukoll li kien hemm ġuvni anzjanek. U dan il-ġuvni niftakar illi kien jieħu ħafna paċenzja bija u kien anka joqgħod jagħmilli affarijiet bħal bandieri niftakar u affarijiet tal-lob oħra. Jiena kont niftakarni hekk nitwerwer ħafna kif kont nasal fil-bokka tax-shelter. Kien jaqbadni ċertu biża' kbir u niftakarni naqbad anzi pjuttost nigranfa ma' hawn missieri u kont ninżel fix-shelter. Bħafna biki ħafna xejr il għaliex għal xi raġuni jew oħra. Kont nibża minnu dal-imbieraħ ta' shelter jien. U darba niftakar jiġifieri kien għadda żmien hekk u dan. U missier għalli, għax kont ngħidlu ma għaliex kont nibża jien hekk daqshekk mix-shelter. U da missier għalli għax kont taħsibha il-ġisima ta' shelter, kont naħsibha ma xi kont nimmaġina l-bokka tal-infern. Issa nimmaġina dak iż-żmien. X'kont nifhem eżattament bil-kelma infern. Imma ħaġa tal-għaġeb jiġifieri baqgħet stampata f'moħħi illi x-shelter għalija kien post verament tal-biża, post illi anqalek spit il-qalb. Manka l-idea li għandi tan-nies hemmhekk kollha beżgħan għedlek. Niftakar it-talb ma jaqtax u diversi kwadri, mhux kwadru wieħed, speċi u santi, kulħadd isu kien jeżerċita devozzjoni partikolari tiegħu. Dik l-idea li niftakar jiena tax-shelter, ovvjament meta kien ikun billej niftakar
l'homme d'ga jvernej ġok utra u missir jara kif jarfani u jħaddanni miħu. Ġila għattajna ħin jittwalem misfell, bħal per eżempju il-jie l-isħax. Umba taktar tard, naturalment, meta spiċċat il-gwerra konna nużaw dan il-shelter aktar biex nilabu fieħ biex najtek.
Għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela kontem. Fil-programm tagħna tajna ħarsa lejn it-tieni gwerra. Rajna l-esperjenzi ta' tlieta min-nies ta' Paul J. De Bono, ta' Kilin u ta' Alfred Massa. Nirringrazzja lit-tekniku George Manjon ta' lajnuna u l-paċenzja tiegħu u jiena nistdinkom terġa' tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellmilkom.